Būs sports un būs dažādi informatīvi saturs saistībā ar veselību, psiholoģiju, pareizu uzturu, nepareizu uzturu, fizioterapiju. Būs bezmaksas koncerts, būs dažādi pārsteigumi. Būs arī tāds izglītības, veselības sporta fórums, kurā būs iedvesmojošas sarunas, būs dažādas panēļu diskusijas. Šo fórumu rīkojam ar domu, ka tomēr ir mums problēmas Latvijas sporta sabiedrībā un sabiedrībā kopumā, par to liecina SPKC dati. Tas mums lika aizdomāties par to, ka mums jārunā par to skaļāk un plašāk, un ja to darīs vēl cits, tad mēs būsim tikai un vienīgi ļoti priecīgi.